Her begynder Anna Kløvedals roman, Bangebuks. Indtalt som lydbog af Nana Salomon. Et hotelværelse i Bangkok. Værelse 502, for at være helt præcis. Dagen er endnu ikke begyndt. Ikke engang morgenen. I dobbeltsengen ses en mand og en kvinde ryg mod ryg. I søvnen har de vendt sig væk fra hinanden. Deres hoveder ligger ud mod kanten i hver sin side. På en bænk står en stor rejsekuffert opslået, hvor tøjet ligger pakket i sirlige bunker. Vækkeuret ringer. Klokken er 6:00. Hun langer ud og slukker. Det går så hurtigt, at hun enten må have været vågen, eller også sov hun bare lidt. Et øjeblik ligger de sådan, stadig ubevægelige. Nu drejer han langsomt rundt, så ansigtet vender ind mod hendes ryg. Aftegningen af deres kroppe ses tydeligt under de tynde lagner, de har over sig. Han rækker ud, tager fat om hendes hofter og trækker hende i et ryk ind mod sit underliv. Han kommer op i mig hurtigt og hårdt. Jeg griber fat om kanten af madrassen. Lorte madras. Lorte seng. Alt for blød madras og alt for lidt en seng. Det tynde metal skurer mod det hårde flisegulv, så det piver og viner, men han hører det ikke. Nu glider han langsomt ud og ind. Hans måde at vågne på. Han benytter sig af den søvnige blufærdighed, der giver lov til bare at bruge hinanden. Uden snak, uden indledning. Hans åndedræt bliver hurtigere, og nu hvor han er ophidset. Hvor man han er henne? For her er han ikke. Det er jeg til gengæld. Alt for meget. De har glemt at løfte vækkeuret og sengelampen, så det herfra tydeligt kan ses, at der kun er støvet af rundt om. Tjusk. Kom nu, Lone. Koncentrer dig. Første gang han tog dig sådan, gav det et sug i maven, der forplantede sig som champagnebobler helt op i hjernen. Efter den første tids varsomhed og ømhed, kom pludselig denne voldsomhed, der føltes ny og anderledes. Jeg nød det, fordi der var noget råt og egoistisk ved det. Jeg kunne lide at opleve ham sådan. Måske fordi han ellers er så pæn og høflig. Nu sætter han tempoet op, så sengen vågner sig. Jeg presser øjnene i og forsøger at tænke på noget, der kan ophidse mig. Jeg ville ønske, at jeg kunne give mig hen og lukke alt andet ude, sådan som han gør. Kan jeg vide, om de har klinik i transitten hernede? Hans hænder har fat om mine hofter, og det føles godt at mærke, at han er så stærk. Jeg skal også huske den parfume til Gitte, ellers blev hun tosset på mig. Bare han dog snart kunne blive færdig. Vi skal op og gøre os klar, så vi kan nå flyet til tiden. Jeg orker ikke at være her én dag længere. Jeg trækker vejret hurtigere, så han kan tro, at jeg er på vej. Men vi behersker os begge, og giver ikke hverken støn eller høje skrig fra os. Det er ikke kun, fordi vi er på et hotelværelse. Det holdt vi op med for flere år siden. Jo mere vi lærte hinanden at kende, jo mere hverdag vi fik ind i vores liv, jo mere blufærdige blev vi over for hinanden. Som om forelskelsen gav os lov til at være hæmningsløse på en måde, der kom til at virke for pjattet, når vi levede i en hverdag med barn og pligter. Nu presser han sin ene håndflade mod min ryg, mens han med den anden hånd trækker mit skød ind mod sig. Han får en bedre vinkel her til de sidste stød, og nu presser han sig ind mod mig i en lang krampetrækning. Endelig. Han er færdig, og jeg er fri. Han slipper mit skød og vender sig om på ryggen. Der er så stille mellem os. Så fanden stille, og så modsat lydende udefra, der trænger sig på. Jeg er ved at blive vanvittig af den larm hele tiden, også om natten. Et bilhorn dytter hissigt neden for vinduet. Den by sover aldrig. Det er som om lydene sætter sig som kronisk støj i mine øregange og forplanter sig til min ryggrad og gør mig nærtagende. Hvor skal det blive godt at komme hjem til Danmark, til mit hus og min have? På dette tidspunkt vil jeg høre solsortene synge. Fuglene gør det muligt at stå tidligt op. Han rækker over og klasker sin hånd ned på min hofte. Nu virker hånden fremmed, som om den bare en neutral budbringer. Vil du eller skal jeg? Gå du bare først, så pakker jeg det sidste. Han lunder ud i bad, fløjter og er glad. Han virker for det meste glad, Undtagen når jeg betragter ham, uden at han ved det, så ser det indimellem ud, som om der er noget, der plager ham. Jeg tør ikke spørge. Vi spørger i det hele taget ikke hinanden om så meget. Vi træder varsomt. En pludselig kuldegysen farer gennem mig, så jeg må trække det tynde lagen helt op til hagen og krumme mig sammen. Tankerne kværner i mit hoved. Om og om igen de samme tanker. Fuldstændig som dengang jeg sad i en bil, der gled ud i rabatten i snevejr. Den slingrede fra den ene side til den anden, og for første gang i mit liv mærkede jeg, hvad magtesløshed er. Bilen kørte ned over en skrænt og trillede rundt flere gange, mens jeg bare tænkte, nu dør jeg. Nu dør jeg. Lyden af det hårde metal mod den frosne jord har for altid brændt sig ind i min bevidsthed. I lang tid efter genoplevede jeg ulykken om og om igen. Sådan er det også nu. Er jeg alene i 2 sekunder, genoplever jeg alt det forfærdelige, der er sket mellem os, og alle spørgsmålene bliver ved med at plage mig. Hvorfor skete det? Vi gled fra hinanden og kede os vel også lidt, særlig i sengen, hvor der efterhånden kunne gå måneder uden sex. Men vi blev sammen, for vi elskede jo hinanden. Det mente jeg i hvert fald. Kom nu ud af den seng, Lone. Gør noget. Kom i gang. Gulvet er køligt mod mine fodsåler, selvom jeg har allerede er varmt. Jeg mærker, at hans sæd siver ud af mit skød, så jeg må gribe ud efter lagenet og tørre mig. Væk med det. Men det var jo det, jeg ville tilbage til, da jeg var ved at miste det. Jeg var ved at miste ham. Dumper ned på sengen igen. Kroppen føles som bly, og det prikker for øjnene. Nu får jeg kvalme.